ये छे आकाशवाणी शबजत पुंच मिनट सपद खबरन हुन बुलेटिन हेच बो तजम्मुल अहमद गड अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट मगरबी बंगाल असेंबली चुनावन हिंद दोयम मरहल बापत वस चुनाव मुहिम आज अंद अतिन कल कत वोट त्रावन राज्यसभा हिंद चेयरमैन छे आम आदमी पार्टी हिंदन सत्तन राज्यसभा मेंबरन हिंदिस बीजेपी सीत रलनस मंजूरी दिजमच बचाव वजीर राजनाथ सिंह करन पगह किर्गिस्तानस मज शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदन बचाव वजीरन हिंज मीटिंग में शिरकत तो मौसमियात महकमन छे जम्मू कश्मीर में जम खत किन पांचन जिलन बापत शदीद गर्मी हिंज अलर्ट जारी करमच खबर तफसील सान मगरबी बंगाल में वाति दोयम तो आखिरी मरहल कन असेंबली चुनाव बापत चुनाव मुहिम आज शाम अंद अत मरहल तहत इन अति कुनतम अप्रैल अखत दोतजन हल्कन मज वोट त्रावन दोयमिस मरहल तहत इन कोलकाता शुमाल जनूबी कोलकाता हावड़ा नादिया शुमाली चौबीस परगना जनूबी चौबीस परगना हुगली तो मशरकी बर्दमान सान अठन जिलन मज वोट त्रावन आज रूद चुनाव मुहिम हिंद आखिरी दो अति जबरदस्त वस दुरस तो मुख्तलिफ पार्टियन हिंद सरकद लीडर रूद वोटर पानस कुन फिरन बापत आखिरी कोशन मज आवर बीजेपी सीनियर लीडर तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोन जे बरकपुरन कुर अरदा शत सतवंजा अंदर अख अहम किरदार अदा यम सित भारत आजादी हिंज लड़ाई सठा ताकत मिल तमो वोन वन मगरबी बंगाल अंदर तब्दीली जरूरी तो बरकपुर कर अम हवाल अख अहम किरदार अदा जिलेपी माथस मज अकिस लोक जलसस खिताब करान वो नरेंद्र मोदी जे पूर मुल्क शुमाल मशरकी खत तरक्की हुन मुशाहिद करान यल जन मगरबी बंगाल तारीखी तब्दीली मज गुजरान चो
मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था करीब दो किलोमीटर का रास्ता दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है बंगाल में जहाँ जहाँ गया हूँ बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है मैं इस विश्वास के साथ वापिस जा रहा हूँ कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है
अद दौरान न्यू तृणमूल कांग्रेस सदर तो मगरबी बंगाल वजीर अला ममता बनर्जी आज दोहस कहियान चुनाव प्रोग्राम में हिस्स तमो जाधवपुर टोलीगंज तो बेचन जायन चुनाव रैलियन में शिरकत यद दौरान तमो लुकन पार्टी उम्मीदवार हकस में वोट मंग राज्यसभा में बीजेपी पार्लियामेंट मेंबरन हूं तदाद हुरत अखत तुरह सपूदमुत अकिस सोशल मीडिया पोस्ट मज वो पार्लियामेंट मामलन मरकजी वजीर किरण रिजिजूहन जवान बालहिक सदर नशीन सी पी राधाकृष्णन छे पार्टी बदलन वालन आम आदमी पार्टी हिंदन सतन पार्लियामेंट मेंबरन हिंदिस इंजमामस मंजूरी दिजमच इमन पार्लियामेंट मेंबरन मज राघव चड्डा डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल संदीप पाठिक स्वाति मालीवाल तो हरभजन सिंह शामिल अमे इंजमाम पत आईवान बालहस मज आम आदमी पार्टी हिंदन पार्लियामेंट मेंबरन तदाद कम सपदित त्र सपदमुत बचाव वजीर राजनाथ सिंह करन पगह किर्गिस्तान के शहर बिश्केकस मज शिंघाई तावन तंजीम यानी एससीओ कन बचाव वजीरन हिंज मीटिंग में शिरकत अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन राजनाथ सिंहन जिम वतलावन दुनिया अंदर मौजूद सलामती चैलेंजन दरमियान आलमी अमनस नस्बत भारत अजम तमो वोन मजीद जिम दिन दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी बिल्कुल बर्दाश्त न करने किस मुल्क किस मौकफस त फ्यूर बचाव वजीरन वोन जिम एस सी ओ मेंबर मुल्कन हिंदन हम मनसबन सतरफ मुलाकात बिश्केकस मज भारतीय बरदारी समखनस प्रारान वजीर सपद आज किर्गिस्तान रवाना भारत न्यूजीलैंडन आज नवि दिल्ली में अकिस आजाद तजारती महादी यानी एफ टी एस पे बाजिबत दस्खत करमित यम दस्खत आई सन्नत तजारत किस मरकज वजीर पीयूष गोयल तो न्यूजीलैंड किस तजारत सरमाकारी हिंदिस वजीर टॉड मैकक्लास सिंज मौजूदगी मज कर अमि महाद की बदौलत सपदन दोशवन मुल्कन दरमियान मुख्तलिफ शोबन मज तजारत नव मौक पैद सरकारन शतवुह कन बाल पुरस्कार मुतलिक नोटिफिकेशन जारी कोरमुत अत बारस मज हेकन 5 पेट 14 वहरी वंस तामिक बच 31 जुलाई تام پنہ نامزدگی قومی ایوارڈ پورٹلس پہ درج کرنے وت پردھان منتری بال پورسکار اک تھدی پایو قومی ایوارڈ اس صدر جمہوریہ پریت وری تم بچن عطا کران یم بسیار شعبن مز کان ٹاکار کارکردگی ہاوان چھ سری نگر منعقد سپدمت ترین دہن ہند چنتن شیور کے آخری دہ کو رات کھیلن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویان سری نگر کھیل سنکلپ دستاویز جاری ات دستاویز مجھ ملکس مز کھیلن ہند منظر نامہ بیہن مضبوط کرن کا قومی نظریہ ترتیب دن آمت خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیر منشیات کے بد تنش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شد و مد سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
نوجوان یچ عادت نش دور تھاون باپت درکار اقدامات متعلق ون گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کنز وولر شپینس مز ایک لیکچرر گلزار احمد راترن آکاش وانی نیوز سری نگر سے کت کران
تھی ڈرگس استعمال کرو ڈرگسو سی گھنجوانی ضائع مہربانی کرو مت کرو پنہ جوانی ضائع مت لگ تو غلط چیزوں سے غلط کیمیکل سبسٹنسز مت کرو استعمال اگر تم چیز ترو تو تہذی زندگی مز یہ بہار سوسائٹی مز یہ بہار تیس سوسائٹی سین گھس تیار اگر اخ کوآرڈینیشن ڈیولپ کرو مجھے امید کہ اس پنہ لکٹ نوجوان پن معصوم نوجوان اس ہم کنوینس کرو چیزوں نش ہر
جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیرک نوجوان منشیات کی لانت نش بچان باپت پنس عزمس پھر دان وونمت بدت سنس سماجس پٹھ پاٹ متاثر کران آج ادھمپور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منعقد پد یاترائی تو بائک ریلی جنڈ ہوت روانہ کرنے پت وون ایل جی این سماج کس پریت کنسے نفرس پز منشیات خلاف جنگس مز مثبت کردار ادا کرن تمو وون لوکن ہند اتواس ستی سماجس امی بد نش نجات دیاون تو اس سبدو یہ جنگ زیننس مز کامیاب
بہت لمبے سمے سے ڈرگس جموں کشمیر کے سپنوں کا وناشک رہا ہے نشے کی لت نے ہزاروں یواؤں کی آکانکھاؤں کو ہم سے چھینا ہے پاریوارک بندھنوں کو توڑا ہے نشے کے خلاف یہ یدھ ہماری ایکتا کی مانگ کرتا ہے اس ابھیان میں ہمیں سبھی پرکار کے وبھاجن سے وہ چھیتر کا وبھاجن ہو ورگ کا وبھاجن ہو دھرم کا وبھاجن ہو اس کے اوپر اٹھ کر کے جموں کشمیر واسیوں کے روپ میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کا سنکلپ لینا ہوگا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم چاہے کسی پرشٹھ بھومی سے آتے ہوں چاہے ہماری پرستھتیاں کیسی بھی ہم ایک ساجھا کرتویہ سے آج بندھنے جا رہے ہیں اور وہ کرتویہ ہے کہ ہم اپنے یواؤں کی رکشا کریں گے اپنے پریواروں کی سرکشا کریں گے اور جموں کشمیر کے بھوشیہ کو بنانے میں ہم بھی اپنا یوگدان دیں گے میں سمجھتا ہوں اس یدھ میں ایکتا ہی ہماری ڈھال ہوگی اور سنکلپ ہی ہمارا استر ہوگا
ایم پت گئی لیفٹنٹ گورنر گورنمنٹ میڈیکل کالج ادھمپور یت تمو وہم اپریل رام نگر حادثس مز زخمی گمت نفرن خبر اتر پریس تمو دت اسپتال انتظامیہ ہدایت زن زخمی نفرن علاج چہ زبر سہولت آیتن یت تم یوت پل تیوت جلد صحت یاب سپدن جموں کشمیر پولیسن تھاوے آز تہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یو ٹی ہندین مختلف علاقن مز پنہ کاروائی جاری یتھ دوران کہ ڈرگ سمگلر گرفتار کرنے آئے ات دوران آئی مختلف علاقن مز ڈرگ سمگلرن ہند اثاث تہ قرک کرنے آز آئی کلہم پاٹ 1,46,00,000 روپیہ مالیت جائیداد قرک کرنے تفصیلاتوں مطابق پولیسن پوشناری چکلی پورہ چھترکل اننت ناگ کس فاروق احمد خان نیو ڈرگ سمگلر سنز اک آلٹو گاڑی اٹیچ کرم یل زن وونت پور کن کہیان علاقن مز منشیات فروشن خلاف چھاپ مار کاروائی تمل مز ان آئی شوپین پولیسن کر آز ضلع مز نشس خلاف کاروائی تیز یت دوران خشخاش فصل تباہ کرنے علاوہ قصور ورن خلاف ترے ایف آئی آر درج کرنے آئے ملک کن مختلف حصن اندر آز کل گریشم چنڈ لبن یت درجہ حرارت معمول کھوت ثور ریکارڈ سپدان ات دوران موسمیات محکمہ جموں کشمیر کس جم خطس مز قائم پانچن ضلع باپت شدید گرمی ہنز الرٹ جاری کرمز یمن ضلعن مز جم کٹھوا سامبا ریاسی تو ادھمپور ضلع شامل شدید گرمی ہند یہ صورتحال ان والن دون دہن تام جاری روزنک امکان جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ ووت سرکار زون روایتی تعلیم ست تکنیکی تعلیم پہ مرکوز تمو کور آز جی سی ای ٹی جمہ سکول آف آرکیٹیکچر چی عمارت افتتاح یہ عمارت چھ جموں کشمیر مز تکنیکی تعلیم ہند بنیادی ڈھانچ مضبوط کرنے کس سمتس مز اک اہم پیش رفت ماننے یوان ات موقع پہ وزیر تعلیم سکینہ اتو وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم وانی تو ایم ایل اے نگروٹا دیویانی رانا تہ موجود نام نگارن ست کت کران وون وزیر اعلی جمس تو سری نگر درمیان چلن واجن ڈائریکٹ ریل سروس متعلق
آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ کہتا رہا کہ ابھی تک ٹرین جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت کم رہی ہے صرف 8 بوگی والی ٹرین جو ہے وہ چل رہی تھی کٹرا اور سری نگر کے بیچ اب یہ 20 بوگی والا ٹرین ہوگا تو اس میں یہ اور زیادہ یاتری سواری کریں گے اور اچھی بات ہے یہ چلنا چاہیے ٹرین کی فریکوینسی اور ٹرین کی کیپیسٹی بڑھے یہی ہم چاہتے ہیں
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست کور آز لوک بھون جمہ کہیاب شخصیت ملاقات تمن ست ملاقات کرن والن مز اس پردیش بی جے پی ترجمان گورو گپتا تو جموں کشمیر اینڈ لداخ باپت آئی سی آئی بینکک زونل ہیڈ سندیپ شرما تہ شامل نئے وزیر اعلی سریندر کمار چودھری سند صدارتس مز سپز آز جمس مز سب کمیٹی ہز اک میٹنگ منعقد یت مز جموں کشمیر مز غیر ممکن کھڑس جاری کرنچ عمل ہند جائز ہین آو نئے وزیر اعلی ہن دچ زون سترچ میٹنگ ہز کام وقتس اندر مکمل کرنے چھ ہدایت سماج کس بزرگ طبقس عام پاٹ قوت مدافعت چی کمزوری ہن تہ سامن روزان یم کس نتیجس مز تمن کہیا قسم چی بیماری تہ لگان چھ ات صورتحالس مز ویکسین کس اہمیت کس بارس مز چھ بزرگن ہندن طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران ونان
یتھ کن بچن مز ویکسینیشن ضروری چھ آسان تتھے کن چھ بزرگن مز تہ ویکسینیشن ضروری نیوموکوکل ویکسین چھ نیومونیا نش بچاوان انفلوئنزا ویکسین چھ فلو نش بچاوان تہ شنگلیز ویکسین چھ ملدار یا ہرپی زوسٹر نش بچاوان یس بزرگن مز واریاہ تکلیف دہ چھ آسان عمر بڑھنے سۭتۍ چھ جسمچ امیونٹی کم گژھان تہ ویکسین چھ کینہن بیمارین نش بچاوان پنن والدینن تہ بزرگن ہز ویکسینیشن سٹیٹس کریو چیک تہ پنس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کریو مشورہ
مارتنڈ تیرتھ ٹرسٹ کیو ممبرو دز آز مارتنڈ سن ٹیمپل مٹنس مز اک پریس کانفرنس یتھ دوران یہ زانکاری دن آئے زی پرانس مارتنڈ تیرتھ استھاپنس مز یہ کمب سدہ مئی پٹھ شرہ جونس تام مناو سن اننت ناگ کی نمائند تصدق رشیدن چی خبر دزمت زی ٹرسٹک صدر اشوک سدھان چھ کاشر پنڈت برادری اپیل کرم زی تم کرن اکس ریتس تام جاری روزن واجن یمن تقریبات مز بڑت بولت شرکت آئی پی ایل کرکٹس مز لگی آز دلی ہندس ارون جیٹلی کرکٹ سٹیڈیمس مز دلی کیپٹلس تو رائل چیلنجرس بنگلوروز درمیان مقابلہ یہ میچ گچے شام ساڑھے سات بجے شروع موسمیات محکمہ چی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے پہ ہلکہ رود پینک امکان سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری یل زن رات رسن کم کھت کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمہ آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 38.5 ڈگری یل زن رات رسن کم کھت کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو اجازت ہین برو بوجھو خاص خاص خبرن ہن سرخی بے ایک پھر مغربی بنگال اسمبلی چناون ہند دوم مرحل باپت وس چناؤ مہم آز اند اتین کل کت ووٹ تراؤن راجیہ سبھا ہند چیئرمینن چھ عام آدمی پارٹی ہندن ستن راجیہ سبھا ممبرن ہندس بی جے پی یس ست رلنس منظوری دزمت بچا وزیر راجناتھ سنگھ کرن پگہ کرگستانس مز ایس سی او بچا وزیرن ہز میٹنگ مز شرکت تو موسمیات محکمن چھ جموں کشمیر مز جمہ خطہ کین پانچن ضلعن باپت شدید گرمی ہز الرٹ جاری کرمز ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کاشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپد ون کینہہ کال پت یعنی ساڑھے سات بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر اجدیو اجازت خدا حافظ